ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብላቲን ስርዓት ዕለት 25 ታሕሳስ 2012 ዓመተ ምህረት ዝበዓል በዓለ ልደት ዘእግዚእነ ምኽንያት ምስ ናይ መላእ ናይ ሓንትን ቅድስትን ካቶሊካዊትን ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዎት ሃዋርያዊ ሰበስልጣናት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ናይ ርሑስ በዓል ልደት ዘእግዚእነ ምንዮት መግለፂ ንምልውዋጥ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ከምቲ ልሙድ እቲ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ዘሕለፍዎ ተመክሮን ፍጻሜታትን ከምኡ እውን ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ርእሰ ጉዳያት ተመርኪዞም ዘስምዖ ዘረባ ኣመልኪቶም ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣስተንትኖ እንክህቡ ብበዓለ ልደትን ምዝዛም 2012 ዓመተ ምህረት ምኽንያት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንናይ መላእ ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዎት ሰበስልጣናት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ተቐቢሎም ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ብመላእ ቤተ ክርስቲያን ዓብዪ ትፅቢት ዝግበረሉ ንናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ተመክሮ ዝድህስስን ኣገደስቲ ጉዳያት ዝሕብር እዩ ቢሎም ቅዱስ ኣቦና ብዕሙቀትን ግልፅነትን ትብዓትን ብዝተመልኦ ባሕሪ ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያንን ዘርእሰብን ዘለዎም ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ሓላፍነት መሰረት ዘቕረቦ ስልጣናዊ ኣስተንትኖን ምዕዳንን መሪሕ ቃልን እዩ። ብዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ኣሉታዊ ድዩ እወታዊ ርእይቶ ክወሃቦ ዝከኣል እዩ። ብዘየገድስ ግን ኣብቲ ናይ ለምዘበን ስልጣናዊ ዘረባኦም ስድራ ቤት ሰብኣይን ሰበይትን መሰረት ዝገበረን ዘተን ኣስፈቶ እምነትን ዝብሉ እዮም። ብዛዕባ ስድራ ቤት ቅዱስነቶም ንስድራ ቤት ብዛዕባ ቃል ኪዳን ወይ ድማ መርዓ ዝምልከቱ ሕጋጌታትን ብዛዕባ መርዓን ኣብ መንጎ ሓደኣዊ ፆታዊ ስምዒት ዘለዎም ሰባት ዝፍፀመ መርዓን ብዙሕ ግዜ ኣዝዩ ኣገዳስን ብቐረባ ዝከታተልዎ ናይ ሰብ ሓዳር ጸገማትን ቅርበቶምን ኣብቲ ኣብ ሚላኖ ዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ስድራ ቤት ዋዜማ ዝገለጽዎ ሓሳብ ብምልስ ከይበሉ እንታይ ደኣ ኣብቲ መሰረታዊ ሕቶ ዝኾነ ብዛዕባ ሰብ ሰብ መን እዩ? ሰብ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ጽምዳዊ ሰብ ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ምዃን ሰብ መሰረት እዩ። ካብዚ ምዃናዊ መሰረት ኣደን ኣቦን ውላድን ይስዕብ። ስለዚ እዚ ጽምዳዊ ሰብ ኣብ ሰብኣዊ ባሕሪ ዝተጻሕፈ መደብ ፈጣሪ እግዚኣብሔር ምዃኑ እዩ ዘነጽር። ስለዚ ነዚ ምክሓድ ሓቂ ምፅራር ይኸውን። ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰብኣዊ መንነቱ ወሳኒ ጌርካ ምቕማጥ ንዝተፈላለየ ናይ ሰብኣዊ ክብሪ ዝጻረር ኣዝዩ ኣስጋዒ ንዝኾነ ሓደጋ ምቅላዕ ይኸውን። ክብሪ ውላድን ስድራ ቤትን ዝግህስ ውላድ ከም ንብረት ክረአይ ዝድርኽ ዓብ ሓደጋ እውን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ሰፊሕ ጉዳይ ተንቲኖም ናይ ፈረንሳ ዓብዪ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት መምህር ጠቒሶም እቲ ቤተ ክርስቲያን እተቕርቦ ስልጣናዊ ትምህርቲ ናይ ገዛእ ርእሳ እምነት መግለፂ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኩሎም ኣይሁድ ክርስትያናዊ ባህሊ ዝንጸባረቕ ሰብኣዊ ኣመክንዮ እዩ ኢሎም ኣባ ሎምባርዲ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ከም ካልኣይ ነጥቢ ዓብዪ ኣተኩሮ ዝገበርሉ ኣዝዩ ኣገዳስን እዋናውን ነጥቢ ካብቲ ቀዳማይ ነጥቢ ዘይፍለይ ነቲ ዓብዪ ሰብኣዊ ተመክሮ ዝኾነ ብመንፅር እምነት ዝንበብ ክርስትያን ብዘተ ክረኻኸብን ናብ ዘተ ዘሰንን ዝብል እዩ ምስ በሉ እዚ ሓሳብ እዚ ብዙሕ ዘካትዕውን ከም ዝኸውን ዘየጠራጥር ምዃኑ እንከረድኡ ክርስትያን ናይቶም ኣመና ክቡራትን ነበርትን ናይቲ ብዝተወሰነ እምነትን ሞራልን ከይተገደሰ ኣብ ግብርን ውፅኢትን ዘድህብ ጽንሰ ሓሳብ ዘቕረቦ መፍትሕታት ሰገርናይ ዝኾኑ ክቡራት ዋጋታት ተሓታቲ ከም ዝኾነ ሓላፍነቱ ዘልብስ እዩ ዝብል ምዃኑ ገሊፆም ስለዚ ክርስትያን ሓቂ ኣብ ምንዳይ ኣብ ዝግበር ዘተ ክርስትያናዊ መንነቱ ኣብ ሕቶ ከየእተወ ብእምነትን ብምትእምማንን ዝኣትውን ማለት እዩ። ስለምንታይ ሓቂ ናይ ገዛእ ርእስኻ ውፅኢትን ምህዞን ብገዛእ ርእስኻ እትውንኖ ሓበን ውናኒ እተንብረሉ ኣይኮነን። ሓቂ ከምቲ ክርስቶስ ብኢሉ ሒዙ ዝመርሓናን ዝጽዋዓናን ዝመርሕን ዝጽውዕን እዩ ምስ በሉ ብሓቂ እዚ እቲ ዝዓበየን መወዳድርቲ ዘይብሉ ዓሚቑን ሓላፍነትን ህልውን ዝኾነ መግለፂ ምንዮት ርሑስ በዓል ልደት ዘእግዚእነ እዩ እንክብሉ ዘቕረብዎ ኣስተንትኖ ኣጠቓሊሎም